Tā, tad es tā tie domas sēdī paziņoju pāri atklāti. Darba kārtība tika izsūtīta, viņa arī tagad pieejama. Vai ir kādi iebildumi priekšlikumi par darba kārtību?
Protams, priekšsēdētājs arī iesniegums, kā paprasts. Izskatīsim, nav iebildumi, jā?
Nu jā.
Tad pievienojam. Vēl ir kādi priekšlikumi?
Nav.
Nav? Tātad mēs varam vienoties par darba kārtību. Paldies.
Uzsākam.
Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2019. gadā. Šis lēmuma projekts ir diskutēts un diskusiju rezultātā ir veikti grozījumi sākotnējā projektā. Vai deputātiem būtu jautājumi?
Balso.
Ja nav iebildumi, tad būtu balsojumi. Kas ir par?
Balsojumi par.
Par 12.
Vai būtu pret?
Nav.
Atturās?
Viens.
Tu pieņem lēmumu.
Lēmumu pieņems. Par nekustāmā īpašuma nodokļa atdāvinā kādējā naudas
pieņemšana. Vai deputātiem
ir kādi iebildumi par šo lēmumu projektu?
Nav.
Mums balsojumu par?
13.
Lēmumu pieņems un balsīju. Par ilgsnodu pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019. gadam. Ja nav iebildumu, tad mūsu balsojumu par?
13.
Vienu balsīju nav pieņems. Par ilgsnodu pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2019. gadam un vidējā termiņa programmas 2021. gadam apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, tad mūsu balsojumu par?
13.
Vienu balsīju lēmumu pieņems. Pašvaldības nekustāmā īpašuma Drietes pagastā nodošanu atsevināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nē.
Tad lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Pašvaldības nekustāmā īpašuma torņi Subatē nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Pilstalnes pagastā. Ja ir iebildumi, tad lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam Eglēnes pagastā. Vai varam balsot? Lūdzu, kas ir par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Bebrenes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Bebrenes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Drietes pagastā. Lūdzu, balsojumu par
13.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktā zemes nomas līguma pagarināšanu Dabernes pavestā. Lūdzu, balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktā zemes nomas līguma pagarināšanu Pilsklānas pavestā. Lūdzu, balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktā zemes iznomāšanu Pilsklānas pagastā. Vienbalsīgi lēmums balsojumu par
13.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Grietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Grietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Šēdzīgas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomu Šēdzīgas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas pagarināšana Eglēnas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Eglēnas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma lauciņu ilūkstēs sadalīšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par apbūves tiesības izsodu uz daļām no pašvaldības nekustāmā īpašuma mežlīču ilūkstē, ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Tā ilūkstes nokārtojums priekšsēdē ir iesniegums. Mūsu piekrišanu piešķirt apvienojumu laikā no 0.4. 0.3. līdz 0.8. 0.3. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
12. Par.
Paldies. Lēmums pieņemts.
Automātiski padarījums. Latvijā 8. Nav brīvdiena. Lūdzu, dāma precizēja.
Domes sēdes tiekstu slēgts.